Пане Олексій, прошу.
Дякую. Так, я дійсно хочу відмітити гарну співпрацю з ВНП області. Дійсно, коли є хоч якісь сигнали, одразу реагують, за це вдячні. На жаль, на сьогодні склалась така ситуація в Одесі, в Одеській області, що якщо ми не будемо реагувати найближчі три тижні, то сезону в Одесі зовсім не буде. А це крах. Я працював 18 років у сфері обслуговування. Я розумію, що це дійсно крах для бізнесу, крах для нашого регіону. Я звертався до влади обласної та до влади місцевої з проханням теж знизити або навіть зовсім прибрати цей податок на землю, на комунальну землю, яка здається в оренду, або це літні майданчики та ринки. На жаль, перший раз, коли звертався, не було відповіді. Зараз мені написали, що процес, так сказати, пішов. Але є маленьке але. Є епіцентр, який працює. Дійсно, він працює не тільки продуктовими відділами, а працює повноцінно. Я був навіть позавчора в епіцентрі та бачив це на свої очі. І є місця великого скупчення людей, які потребують дійсно окремих якихось заходів і потребують інформаційної співпраці, мабуть, із місцевою владою, з обласною владою, із ВНП також. Приведу приклад нашу улюблену Аркадію. Та маленький приклад, я там живу, і я це бачив у минулій неділі, пляж Фонтанка, 3000 машин за один день. Там встановили шлагбаум, так, і дійсно я підійшов, спілкувався ввечері з працівниками, 3000 машин за один день, ну, у яких там можуть карантинних нормах йти мова. От, тому готові всебічно допомагати, всебічно включатися в процес і максимально співпрацювати.
Дякую, пане Олексій. Я так розумію, це було не запитання, а коментар, так? Так, дякую. До слова, слово надається начальнику управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавство Головного управління Держспортслужби в Одеській області Степанові Лідії Вікторовні. Прошу вас, 3 хвилини.
Дякую. Шановний Михайле Борисовичу, шановні народні депутати, шановні колеги. З моменту встановлення карантину на території Одеської області та території країни основним пріоритетним напрямком в роботі нашого управління це є посилення державного...
Трошки ближче мікрофон, будь ласка.
Є виконання повноважень щодо посиленого державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства та контролем за виконанням протиепідемічних заходів. В цьому напрямку управлінням проведено цілий ряд організаційних заходів, а також здійснення перевірок за дотриманням протиепідемічних заходів. Що стосується організаційної роботи, то нами прийнята участь у розробці територіального плану протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню на території Одеської області коронавірусної хвороби COVID-19. Ми приймаємо участь в роботі обласного штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації. З моменту встановлення карантину ми постійно працюємо з органами виконавчої влади місцевого самоврядування на всіх адміністративних територіях області з питань розробки профілактичних закладів щодо попередження розповсюдження коронавірусної хвороби COVID-19. Нами також налагоджена активна співпраця із департаментами і управліннями облдержадміністрації. Для забезпечення взаємодії з фахівцями митної прикордонної служби, які здійснюють державний контроль у пунктах пропуску, ми провели відповідні наради з питань організації проведення протиепідемічних заходів. І також в минулому році в тих регіонах, де була визначений червоний рівень піднебезпеки, це Болградський, Біляївський, Подільський, нашим головним управлінням була надана методична та практична допомога з виїздом на місце. Що стосується перевірок. Відповідно розпорядчих документів уряду, з моменту встановлення карантину, робота нашого управління переведена на щоденне проведення перевірок. Силами фахівців нашого управління в складі постійно діючих груп з Національною поліцією і з органами виконавчої влади. За період карантину ми провели біля 68 тисяч перевірок. В першу чергу це були перевірки об'єктів водопостачання, агропродовольчих ринків, закладів дошкільної освіти, загальної середньої освіти, громадського харчування, торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами. Було виявлені порушення на об'єктах, на всіх цих об'єктах, практично були виявлені порушення, які стосуються і недотримання вимог санітарного законодавства, і протиепідемічних заходів. За вказаний період нами складено біля 3 тисяч протоколів. І за аналізом нашої роботи встановлено, що найбільша кількість порушень була виявлена в закладах громадського харчування та торгівлі продовольчими товарами. Відповідно доручення Держпродспоживслужби України, ми проводили перевірки об'єктів, які надають послуги з водопостачання населенню області. Це на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України. Були проведені відповідні лабораторні дослідження, по виявленим невідповідностям надавались приписи і суб'єктам господарювання, де були виявлені порушення. Нами розгорнута широка санітарно-освітня робота. Ми співпрацюємо із засобами масової інформації, а з моменту встановлення червоного рівня піднебезпеки на 5 телеканалах області у нас запущений рухомий рядок для населення, який стосується необхідності дотримання протиепідемічних заходів. На сьогодні ми запровадили такий акт санітарно-освітньої роботи, як розміщення на території міста інформаційних бікбордів стосовно переліку заходів дотримання для населення протиепідемічних заходів. На офіційному сайті головного управління, на нашій офіційній сторінці Facebook, Telegram постійно надається інформація стосовно щонедільної нашої роботи і виступи стосовно проведення профілактичних заходів. Ми з періоду встановлення червоного рівня небезпеки посилили свою роботу, залучаємо до роботи інші управління, і ця робота буде проводитись постійно, і в першу чергу, звичайно, із владою для того, щоб на достатньому рівні проводити профілактичні заходи. Дякую за увагу.
Дякую, Лідія Вікторовна. У когось є питання? Якщо немає, то до слова запрошую тимчасово виконуючого обов'язки директора Одеської клінічної лікарні на залізничному транспорті Старощенко Тетяну Євгенівну. Будь ласка, у вас 3 хвилини. Немає? Але до мікрофона.
Доброго вечора, дуже вибачаюсь. Я хворий на даний час і запрошую додати слово нашому представнику з ЦОЗу Кришталь Наталії Юрівни, докласти до нашої клінічної лікарні.
Так, перепрошую.
А якщо ви хворієте, для чого ви прийшли на засідання? Це приклад дотримання правил?
Я здавала БЛР на ковід, у мене його немає, я здавала 5 разів.
Доброго вечора, шановні присутні. Сьогодні був такий дуже інтенсивний і напружений день. І, як приклад, ми побачили для себе дуже гарну співпрацю власників і лікарень. Звичайно, перед нами зараз стоїть виклик в частині дуже швидкого і проведення кисню, і закупівлі. Але сподіваюся, що якраз завдяки підвищенні увазі до нас, на сьогодні вже не буде перешкод, і ми зможемо швидко включитися і підставити плече в 8 регіонах нашої країни.
Питання до Укрзалізниці. Прошу, Олексій.
Можна, це буде не питання, а просьба до вас, до голови комітету. Дійсно, коли і місто, і область робить все можливе для того, щоб зробити достатньо койкомісць, мені здається, що те, що робиться зараз в лікарні Укрзалізниці, і те, що зробили, мабуть, вище керівництво Укрзалізниці, це просто злочин по відношенню до одеситів і до усіх департаментів і людей, які працюють над тим, щоб врятувати життя. Я хочу вас, я впевнений, усі народні депутати від Одеси до мене приєднаються, звернутися до вас з просьбою цю інформацію донести до президента, і це потребує дійсно розгляду найвищої, тому що навіть сьогодні на засіданні ТСК я побачив, що ми знову уходимо в якусь бюрократію, знову це затягується, а в нас є 760 працівників лікарні, в нас є 300 койко-місць, з яких тільки 40 обладнано. Зараз це величезна кількість життів, які можна врятувати. Дякую.
Ну, підтримую. Я думаю, що ми сьогодні в рішенні комітету це також підтримуємо. Єдине, в мене навіть не питання. Скажіть, будь ласка, як можна назвати це, що відбувається? І не тільки в одеській лікарні «Укрзалізниця», і в київських, і в харківських. Скажіть, будь ласка, ще восени була постанова уряду, що ліжка «Укрзалізниці» йдуть до загальної, до ліжкового фонду загальної боротьби з ковідом. Ви тільки в березні нам кажете, що ви з'ясували, що у вас не вистачає струму, що застаріла проводка, і ви не можете включати концентратори. А в мене питання, а навіщо ви взяли в міста чи в області, я не знаю в кого, 40 концентраторів, якщо ви знали, що ви їх не можете включити? То ці б концентратори розподілили би по інших лікарнях. От в мене питання, ну як таке може відбуватись? Ну, 4 місяці ви не знали, що у вас нема струму, а потім вам надали концентратори, а ви їх використовувати не можете.
Ні, Михайло Борисович, всі концентратори, які ми попросили, 40, вони якраз на сьогодні підключені. Питання в тому, що якщо ми ще 40 підключимо, то ми можемо собі передбачити, що проводка не витримає. Тому що дуже тонка жилка, через яку подається струм. Сьогодні ми домовилися, що буде підтримка і найближчий час живлення буде підведено. Я думаю, що і представники «Укрзалізниці» також долучаться в першу чергу до цього процесу. Але те, що стосується осені, так, на осінь ми всі розуміємо, що на осінь була одна ситуація, зараз зовсім інша, і кількість госпіталізацій набагато більша. Ми приймаємо з минулого квітня пацієнтів. Про те, що кількість збільшилась значно, це однозначно. Про те, що ми не готові зараз включитися на повну потужність, також.
Шановні, якщо буде введений протокол сортирування, це все буде на совісті кожного службовця, який каже, що восени була одна ситуація, а сьогодні інша. І скажіть, будь ласка, це мало приїхати з Києва більше 15 депутатів, щоб ви звернулися до голови обласної державної адміністрації, і він сказав, що він вам надасть допомогу. Це для цього мало приїхати така кількість народних депутатів? Чи ви думаєте, що без нашого приїзду вам би Сергій Рафаїлович відмовив в допомозі? Ну, дійсно, не розумію я, як це можна стати.
Співпраця почалася ще до приїзду, звичайно. І те, що ми вже сьогодні зранку обговорювали, що є зараз вже погоджено 170 мільйонів на використання, саме направлені, які будуть саме направлені на боротьбу з ковідом.
Ну, от тут Сергій Рафаїлович підказує, нема на вас покійного кірпи. Я думаю, що вистачило би 10 хвилин, щоб повністю була змінена вся вертикаль в «Укрзалізниці». В медичному...
Я думаю, він би не допустив такої ситуації, в першу чергу.
Ну, і про це мова йде. Але, колеги, ну, я думаю, що звернення буде, пане Олексій. Комітет буде дуже жорстке рішення приймати. Це, я думаю, колеги підтримують. Але я вважаю, що найправильніший вихід з того всього... В країні не має бути ніяких відомчих лікарень. Все має бути в єдиному медичному просторі. Тоді і таких питань не буде. Ми не кажемо про військові госпіталі, ми не кажемо про госпіталі Міністерства внутрішніх справ, бо сьогодні йде війна на Сході, вони приймають там участь в цій операції антитерористичні, і вони приймають участь в бойових діях, тому ці госпіталі мають залишатись профільними саме для тих, хто боронить країну. Але все інше має бути підпорядковано в єдиній медичній системі, і тоді, я думаю, цих питань ми б сьогодні не обговорювали. Це одноглад. Так, прошу.
Доброго дня, шановні. в рамках розгляду цього питання щодо функціонування цього медичного закладу, якщо є можливість процедурно винести рішення комітету щодо звернення до Кабінету міністрів передачі цього медичного закладу на або місце, або регіон. І ми зі свого боку, ми вже відпрацювали це, ну, це Сергій Рафаїловичем, з Григорієм Віталійовичем, ми будемо звертатися на сесії Одеської обласної ради щодо передачі. Це дуже потужна лікарня, вона будувалася, вона завжди служила нашим громадянам, громадянам регіону, і вона повинна далі виконувати те призначення, для чого вона відбудовувалась. Якщо можна, в рамках розгляду сьогоднішнього питання, рішення комітету та звернення до Кабінету міністрів.
Дивіться, процедурно комітет може підтримувати ваше звернення. Ми не можемо це не рішення комітету, це рішення місцевої влади, обласної або місцевої влади міста Одеси. І якщо таке звернення ви на сесії приймете, то я думаю, що колеги, всі депутати підтримують таке звернення. Але процедурно це не може бути ініціативою комітету.
Я хотів просто два слова сказати, нікого не образити, так сказати, але ми вже бачимо процес, який дуже довго йде стосовно цієї лікарні, як хтось у Києві з високопосадовців банкрутує цю лікарню та чекає, коли він мав, так сказати, можливість її прибрати до себе, до карману. І зараз стається найголовніше, це не кому вона відійде і хто буде її займатися, а найголовніше в кратчайший срок навести там лад. Дякую.
Це само собою, але ну, пропозиція Одеської обласної адміністрації, Одеської обласної ради, я вважаю, що вона слушна. Я думаю, що саме на місцях точно будуть розуміти, які завдання для цієї лікарні і що вона має виконувати. Але ну, це дуже велике і бюджетне питання, тому це обласна рада має спочатку прийняти таке рішення, да, а потім вже процедурно підтримувати на Кабміні і якщо треба, і президента України. Запрошую до слова директора Одеського обласного центру нефрології та діалізу Одеської обласної ради Свєрітину Петрівну. Прошу.
Добрий вечір, шановні члени комісії, шановні присутні. Я дуже коротко хочу надати інформацію про центр. Комунальне некомерційне підприємство Одеський обласний центр нефрології та діалізу було відкрите 25.01.18 року. Основними цілями центру є надання спеціалізованої медичної допомоги дітям та дорослим хворим нефрологічного профілю міста Одеси та Одеської області, надання консультативної та стаціонарної допомоги хворим нефрологічного профілю області та міста, яка потребує інтенсивної терапії, надання лікувально-профілактичної допомоги хворим нефрологічного профілю, включаючи прижиттєву морфологічну верифікацію діагнозу та застосування методів діалізної замісної ниркової терапії. Центр працює, як я вже сказала, з 2018 року. Я працюю у центрі з липня 2020 року. Працюючи в цьому центрі і наблюдаю за роботою цього центру, на мою думку, створилась така думка, що центр був створений поєднанням державного та приватного капіталу. Держава в особі обладміністрації, матеріальна база у вигляді будівлі центру, кваліфікований медперсонал, значні фінансові кошти. Мета – відпрацювати модель ефективного вирішення питання надання висококваліфікованої медичної допомоги хворим на безкоштовній основі. Бізнес в особі товариства Link Medical, приватний капітал, поставка медикаментів і витратних матеріалів німецького виробника, необхідних для виконання процедури гемодіалізу. Мета – отримання прибутку, що абсолютно нормально для бізнесу. Так як я бачу, бізнес відбувся. Компанія закупує препарати в Німеччині і продає нашому центру. Центр теж відбувся, але, на мою думку, він дуже в багатьох питаннях залежить від від приватного погляду керівництва Link Medical. І ці всі конфлікти, які відбуваються у центрі, це впливання керівництва цього приватного підприємства. Приватне підприємство намагається, і воно вже розпочало свій приватний бізнес у лівому крилі будови, яку ви сьогодні бачили. Розпочало воно роботу з 1 квітня, і ці пацієнти, які будь-то не були задоволені роботою КНП, вони зараз лікуються з 1 квітня у цьому приватному підприємстві, тобто надається їм послуга. З правого крила...
Будь ласка, завершувати.
Да. З правого крила, за півроку, коли я там працюю, я було зроблений поточний ремонт частини правого крила, і на сьогоднішній день відкрито зал на 10 діалізних апаратів, які належать КНП, і там працюють наші співробітники, і на сьогодні обслуговується 30 пацієнтів, тобто далі буде обслуговуватися близько 90. І при допомозі обладміністрації, яка надає ще нам 20 апаратів, то в скорішому майбутньому центр зможе обслуговувати близько 200-250 пацієнтів.
Дякую. Колеги, є запитання? Бо в мене те, що я сьогодні там побачив, це вже другий раз за півроку ми там бачимо ці всі речі. Ну, складається враження, що там просто йдуть якісь комерційні розбоки. Там охорона здоров'я і медицина, там взагалі не до чого. Ну, це те, що я особисто побачив, те, що у вас в центрі відбувається. І це вже ми другий раз бачимо. Да? І якщо ми були минулого разу в онкологічному диспансері і були питання, да, то сьогодні ми там були і практично не побачили вже питань, які ми ставили в жовтні. Що стосується вашого центру, ситуація тільки погіршується. Я дуже прошу обласну адміністрацію, обласну раду все ж таки втрутитися в ситуацію. І ну, бачимо, що керівництво само вирішити ці питання не може, то просимо втрутитися керівництво області і депутатів облради. Ну, ситуація, на мою думку, це якась комерційна ситуація, яка не має ніякого відношення до надання медичної допомоги. Але заручниками стали люди. Люди хворі на дуже важку хворобу. І це не є правильно. Я не суддя, я не правоохоронець, я не хочу зараз навіть вслух казати, хто винен, приватна компанія чи комунальна установа. Я бачу, що там є конфлікт, і цей конфлікт тільки поширюється, він не зменшується. Ну, якщо вам для того потрібні правоохоронці, ну, ми можемо написати депутатське звернення на керівництво Нацполіції, щоб вони втрутили ситуацію. Але ну, я не розумію, якщо ми такі ситуації будемо вирішувати за допомогою Нацполіції, то хто зі справжніми злочинцями буде воювати, якщо вони будуть розбиратись в комерційних війнах, які відбуваються у вас в закладі. Тому я там розумію, що скоро конкурс, керівництво, я думаю, на цьому конкурсі на посаду керівника теж буде дивитись, про що йде мова. Дякую. Колеги, є запитання? Колеги, в нас ще запрошували ми до виступу, але то, що ми бачимо, це, я не хочу образити, але ну, ми всі були на місцях, і нам зачитувати довідки про стан речей, ми це все бачили сьогодні. Тому давайте ми підемо трошки іншою процедурою. Є запитання до генерального директора Одеського обласного онкологічного диспансеру, пана Лукянчика Олега Валерійовича. Сідайте, запитання є? Нема. Чи є запитання до... А, є? Так, прошу, Валерій, прошу.
Ну, я хочу, я як голова підкомітету з питань онкології, в принципі, дійсно, хочу, якби... Тут, мабуть, сказати більш теплих слів, да, і підтримку цього закладу. Дійсно, за ці півроку те, що ми побачили тоді, те, що відбувається зараз в закладі, є позитивні зміни. І практично те, що там немає там скарг в ВЦЗУ на цей заклад, те, що є там плани встановлення лінійного прискорювача, і він повинен, до речі, бути обов'язковим. Я тут, знову ж таки, хочу попросити і управління охорони здоров'я, і обласну державну адміністрацію. Ми повинні лікувати онкологічних пацієнтів на сучасній апаратурі, не пошкоджуючи там здорові тканини, тому це обов'язково повинно зробити. Механізми покупки зараз лінійних прискорювачів вже відомі. Це і лізинги, це і кредити, там таких прикладів вже є по Україні багато, тому це потрібно обов'язково зробити. Взагалі заклад сьогодні дійсно перебуває в такому гарному стані. Ті об'єми операцій, які виконуються, ті там діагностичні процедури, які виконуються, в принципі, це відбувається на тому рівні, який можливий в Україні. Я думаю, що це позитивно, і я думаю, що дійсно те, що, можливо, ми тоді приїжджали, це теж відіграло якусь роль в тому, що це все відбулося.
Я дякую за високу оцінку праці нашого колективу.
Але робить все для того, щоб колектив зберегти. А зберегти його можете тільки достойною заробітною платнею і достойним соціальним захистом. І ми з вами сьогодні спілкувалися. Знову таки, я думаю, що вам не відмовить облрада і обладміністрація допомоги, саме фахової допомоги, як це питання трошки зрушити з місця. Колеги, є запитання до Юсипенка Світлани Володимирівни, це генеральний директор Одеського обласного центру соціально значущих хвороб Одеської обласної ради. Немає. Дійсно, те, що ми сьогодні побачили, тут взагалі в Одесі саме по цих питаннях дуже гарна позиція, і ми це бачили і минулого разу, і сьогодні бачимо. І те, що ми сьогодні побачили, що все ж таки хоч одна область, яка виконала доручення президента і практично вже закінчила розгортання мобільного шпиталю для хворих на ковід, це аплодуємо, молодці. Але бачите, все ж таки, коли деякі керівники минулих країн казали, що кадри все вирішують, вони були праві. Від кадрів дуже багато залежить, і ми це сьогодні побачили на власні очі в двох закладах. Да? Це в першій лікарні міста Одеси. Ми побачили, скільки залежить від мера, і скільки залежить від влади, і від керівництва лікарні, що можна все зробити. І це ми побачили сьогодні саме на розгортанні мобільного госпіталю. І дуже задоволений, що все ж таки наш приїзд минулого разу дозволив онкологічному диспансеру міста Одеса виправити ситуацію, і сьогодні практично немає нарікань на заклад. Це дуже приємно. Не просто так з'їздили в Одесу, це дуже приємно. Хотілося б, щоб по всіх питаннях сьогоднішніх у нас така ж сама реакція була через деякий час. Колеги, у нас питання. Прошу, пані Оксана.
Дякую, Михайло Борисович. Я хотіла ще попросити Інну Петрівну додати дуже багато питань у пацієнтів з приводу вашого медичного персоналу. І сьогодні я особисто наткнулася на таке, що не дуже коректно можуть дати тобі відповідь. Я розумію, якщо народному депутату так відповідають, то пацієнтам ще гірше. Тому я дуже прошу, питання стосується вашого медичного персоналу з приводу їх праці, і я б хотіла а побачити від вас усі список ваших лікарів, медичних медсестер, всіх їх характеристики, коли вони і скільки у вас працюють, тобто всю інформацію, що стосується медичного персоналу, щоб розібратися з питанням, чому скарга приходить від пацієнтів. Дякую.
Добре.
Так, саме від ваших пацієнтів. Дякую.
Дякую, пане Артем, прошу вас.
Дякую. У мене одне загальне питання, яке я задавав у кулуарах. Це питання стосується і очільника області, і очільника міста, і директорів департаментів. Скільки реально сьогодні на ранок було вільних місць для ковідних хворих? По бажанню, може відповісти, хто згодно так.
110
вільних місць. Місто, 46. Я собі даже ось записую. 110, 46. Очільники... 110? да, і 46.
Артем Геннадійович, 110 – це разом з містом.
А, 110 разом. Добре, добре. Це інформація, яку ви приймаєте, підтверджуєте, ви про неї знаєте, так? Значить, я просто сьогодні вранці, чомусь просив на ранок, сьогодні вранці зробив декілька телефонних дзвінків у швидку і отримав відповідь, я її записав на диктофон, і я хочу її продемонструвати.
Екстреної медичної допомоги. Залишайтесь на лінії.
Кори Солоцкіро, здравствуйте.
Здравствуйте, скажіть, будь ласка, у мене у бабушки ковід. Сдали тест, подтвердился поражение 30%. Врач советует нам ложиться в больницу. Скажите, есть места где-то, куда можно положить?
Я вам подсказать точно не могу. Это мы сами не на 100% знаем, где есть места. У нас бригады стоят по 3 часа, и в итоге говорят, что места нет.
Я далі не буду включати. Значить, бригади стоять по 3 години біля лікарень, і місць немає. Це просто для аргументації факту, для того, що ви даєте недостовірну інформацію, і у вас немає комунікації разом з очільниками області і міста. Дякую.
Є що відповісти, пані Наталі?
Центр 103 працює, і наберіть, будь ласка, центр екстреної медичної допомоги, нехай нададуть відповідь. Це швидка міста була, відповідь. Є в нас швидка. У нас є швидка. Угу.
Да, значить, дивіться, я спеціально зробив такий запис, щоб це було якимось доказом, тому що ми всі одесити бачать, які черги відбуваються під лікарнями, і як неможливо попасти до лікарні, якщо людина ковідом хворіє. І це на собственному примірі. Я дзвонив, коли болів сам ковідом, я дзвонив та не міг лягти до лікарні, і тільки коли, слава Богу, у мене була змога самостійно добратися до лікарні, і тільки вже на місці, пробиваючись, я ліг у лікарні. Тому це факт, і ви можете говорити свою інформацію, да, але в мене є інформація, яка підтверджується кожен день людьми, які зіштовхуються з тим, що у нас немає в Одесі місць, може є якісь VIP-місця, але для звичайних громадян місць у нас немає.
Дозвольте, Михайло Борисович, ремарка. Транс 103 є оперативно-диспетчерська служба. Заради об'єктивності, щоб не звинувачувати, не виходити в якісь там казала-мазала, там є фіксація звернень, воно фіксується, воно записується і зберігається протягом 3 років. Я вам предлагаю перевірити це питання. Коли зроблений дзвінок, ми можемо все це перевірити і відповісти конкретно інформаційно та підтвердити цей дзвінок. І тоді повернутися до цього питання і вже притягувати винних до відповідальності. Якщо така відповідь була надана оператором диспетчерської служби, то це чоловічий фактор, так називаємо. И это не значит, что нет мест или еще что-то. Кто вам отвечал и каким образом строился этот ответ, это уже другой вопрос совершенно.
Прошу.
Ну, дивіться, це дуже некоректна відповідь з вашої сторони. Я дійсно бачив, коли дзвонили, і дзвонили вранці. Якщо немає комунікації між 103, областю, містом, і тоді, мабуть, її потрібно розробити. Тому що вранці, коли ми бачили цифри, то по цифрам, які показували, було 250 місць вільних у області і 120 місць вільних у місті. І чому тоді не можуть взяти на лікування, це незрозуміло.
Ну, я просто відповім таким чином. Якщо ми робимо на те, щоб підлавлювати один одного, це одно. Є проблема. Якщо ви звернулися, бачили цю проблему, я просто відповім. На мій погляд, народний депутат Артем Геннадійович міг звернутися до Департаменту охорони здоров'я зверненням або письмовим, або усним, і сказати, от така річ проїсходить сьогодні у вас в охороні здоров'я. Надати доручення, розібратися та привести відповідність чинного законодавства. Ну, Звинувачення сьогодні, коли проходив...
Дивіться, так в чому звинувачення? Саме так і зробив народний депутат. Він показав, що на сьогодні не працює це. Ви кажете, що є 370 вільних місць разом у місті і області.
Колеги, наскільки я розумів, це було не звинувачення, це було констатація, що треба налагодити комунікацію. Якщо я правильно колегу зрозумів, так?
Це була констатація факту, але ми бачимо, що це правда, і вона трошки ріже в очі, тому вже переросло все в таку розмову. Ну, це так
розмова
є.
Розмова нормальна, конструктивна. Ми ж не ображаємо вас.
Нормальна, конструктивна, але я озвучив це фактом, а ви почали оправдовуватись.
Панове, дозвольте, я втручуся в вашу дату. Насправді, ми маємо визнати, що в нас є багато проблем. І першою головною проблемою є комунікація екстренки, первинки і стаціонарів. І я вже про це говорила перед тим, що і міський департамент, і обласний департамент, і екстренка разом повинні терміново перестати з'ясовувати стосунки, а дійсно знайти механізм, як це має працювати. Тому що точно немає в телефонному режимі ні народний депутат, ні міністр, ні благодійний фонд вирішувати питання госпіталізації. Тут не повинно бути жодних образ і звинувачень. Давайте разом будемо включати лікарні додаткові, те, що вже говорив пан Віленський перед тим, наповнювати персоналом працюючі лікарні, тому що це також є важливо. На жаль, проблема госпіталізації є не тільки в Одесі, не тільки в Україні, а вона сьогодні є всюди в Європі, тому що ми точно знаходимося в дуже важкій ситуації. Тому дуже прошу і Раду, і шановних народних депутатів, і департаменти активніше включатися, не з'ясовувати стосунки. Пацієнт не має шукати місце, людський фактор має місце, оскільки диспетчери екстренки не тільки в Одесі, а в усій Україні дозволяють собі некоректно спілкуватися, не знаходити, не завершувати свою роботу, адже супровід пацієнта від виклику до госпіталізації – це робота екстренки. Вчити треба людей, працювати з людьми. І ми намагаємося це робити з дистанційним в онлайні. Тут на місці треба активніше цим займатися також. Мені в процесі комунікації з колегами, які працюють в лінійних бригадах екстренки, не в керівництві екстренки, бо я маю достатньо широку комунікацію, скаржаться на черги під приймальними через повільну роботу в лікарнях у місті, через те, що вже також хтось з колег згадував, є міські лікарні, обласні лікарні, тих візьмем, тих не візьмем. Є речі, які можна дуже легко усунути без капітальних видатків, без магістралей, тому що насправді ліжка і інформація про ліжка йдуть знизу, від лікарні в Меддату, в Централь, тобто той, хто не дає недостовірні дані, він сьогодні ставить під загрозу життя людей.
Коротку репліку. Саме от я дуже дякую вам за вашу відповідь. Дуже правильно, саме достовірна інформація. Ми не можемо сьогодні чути такі серйозні заяви від відповідальних осіб, що місця є, а їх насправді нема, і люди не можуть лягти у лікарні. Ми повинні нам сказати, що місць немає, у нас немає місць, нам потрібна допомога срочно там Києва, нам потрібно щось робити. А вони роблять ілюзію, кажучи, що місця є, а люди помирають вдома. Розумієте, у чому справа?
Ну, до речі, пані Наталя, хвилиночку, зараз, одну хвилинку.
Михайло Борисович.
Да, зараз, Геннадій, я просто єдине. Пані Наталя, ви пам'ятаєте, що саме про це вам казав на минулому засіданні комітету головний санітарний лікар, що у вас дійсна статистика і статистика, яку ви подаєте до Міністерства охорони здоров'я, дуже сильно різниця. Тому я так розумію, що це є вже системна якась проблема, її треба вирішити. Ми не зібралися сьогодні, щоб когось там наказувати чи ще щось. Да? Ми регіону важко, і ми хочемо всі разом допомагати любому регіону і Одеському так само. Прошу, пане мер.
Шановні народні депутати, я в сводки сьогодні, на сьогодні 31 койка місця в нас є вільним. Я гарантую вам, що зараз ми поїдемо і ми побачимо 31 місце, кілька місця вільних. Що стосується швидкої допомоги, екстренки, як казало тут, то колись було прийнято рішення о передачі швидкої допомоги до обласної ради. Я і вважаю, що це була помилка, і треба, щоб в мільйонному місті Одесі швидка допомога, екстренка, була в місті. І тоді ми скоординуємо всі наші зусилля, всі наші питання, і цього не буде відбуватися взагалі. Дякую.
Дякую. Шановний депутат Скорик, прошу.
Дякую за надане слово. Шановний пане голова, шановні члени комітету, шановні учасники засідання. Я не є членом комітету з охорони здоров'я. Я вдячний як одесит за таку увагу голови комітету, членів комітету до Одеського регіону. Хотів, користуючись нагодою, задати декілька питань ви людьми, які формують політику нашої держави в сфері охорони здоров'я і в сфері боротьби з пандемією. Хотів би в цьому контексті задати декілька питань, якщо можливо. Перше питання до пана голови. Перше питання. Наскільки ви вважаєте реалістично виконати указ президента щодо вакцинації всіх громадян України до кінця року? Друге питання. Які мають бути кроки нашої держави, тому що була така дуже адекватна доповідь голови обласного управління внутрішніх справ з приводу того, що 8 тисяч отримують наші підприємці. Це явно недостатньо. Які будуть наші подальші кроки? Чи у нас буде тотальний локдаун? Який він буде? І наскільки, як ви вважаєте, от у нас був ковідний фонд, так званий, ми говорили, що він там то є, то немає.
Я хотів би вам нагадати, що це засідання не комітету, а не ток-шоу на Ньюсване. Вибачте,
можна,
чи як вони там зіку.
Можна я
закінчу? Ні, я вибачаюсь. Давайте, ми медичний комітет.
Я не вийшов за регламент, пане Радуцький.
Я не буду ток-шоу каналу ЗІК, який є під санкціями, на засіданні комітету проводити не дозволю. Це ваше питання, але відповіді у вас не буде.
Мені дуже шкода, пане Радуцький.
Обличчя. На перше питання я вам відповім.
Я вважав, що ви адекватна людина.
Я дуже адекватна людина, але ток-шоу з комітету я не дозволю навіть поважній ОПЗЖ тут утворювати. До речі, ваш колега собі цього не дозволяє, з вашої ж партії. На перше питання відповім, бо це є дійсно предмет відіння нашого комітету. На сьогоднішній день указ президента вступив в дію. На сьогоднішній день виконавча влада зобов'язалась до кінця року виконати указ президента. Пан міністр, до речі, якого ви добре знаєте, він був тут головою ОДА, сказав, що він готовий сьогодні вакцинувати від 3 до 6 мільйонів людей на місяць. Це заява міністра охорони здоров'я. В мене, як у голови комітету, нема сьогодні підстав не довіряти міністру охорони здоров'я. Якщо він це сказав, ми в нього запитаємо, коли він не виконає указ. На сьогоднішній день Україною, зі слів міністра охорони здоров'я, законтрактовано 37 мільйонів доз. Це 18,5 мільйонів людей можуть отримати вакцинацію. На сьогоднішній день президент України не казав про все населення. Він казав про для досягнення колективного імунітету треба провакцинувати 70% дорослого населення України. Я попрошу не перекручувати слова президента України. І ще раз прошу, шановний колега, ми на ток-шоу. Ми сьогодні в регіоні, де є червона зона, де сьогодні є проблеми з лікуванням хворих людей. А ток-шоу тут, давайте, що стосується компенсацій, які уряд виділив, то, шановні, якби ви 28 років вкладали в цю країну, а не вивозили з цієї країни, то в уряду було б більше грошей сьогодні зробити компенсацію. Дякую.
Ну, я спрашиваю, спасибо тепер. После такого відповіді, отлично.
Дякую. Пані Лада, прошу.
У мене, можливо, навіть не питання, пропозиція. Знаєте, тут нас так багато, десятки посадовців, представників виконавчої влади, представників законодавчої влади. І, звісно, що цей класичний конфлікт щодо правдивої інформації, щодо об'єктивної інформації, щодо інформації взагалі, яка не про процеси, а про результати, та навряд чи ми тут знайдемо компроміс. Це одне, мені здається, перше таке засідання, де я, можливо, помиляюсь, можливо, в залі хтось є. Чому немає представників пацієнтських організацій, громадських організацій, благодійних організацій? Ну, мені здається, це найголовніший арбітр і найголовніший суб'єкт, який може оцінити ту медичну допомогу, яку набуває. І ну, мені немає жодного. Ну, дуже дивно, дуже дивно. Ну, я точно знаю, що в Одесі дуже потужні благодійні фонди, волонтери. І ну, це от завжди вони все ж таки можуть, ну, можливо, занадто емоційно, але дуже віддзеркалюють реальний стан отримання медичної допомоги, і прикро, що немає представників громадськості.
Да, і маленьке уточнення, Олексій, я, дивіться, там було запитання на самому початку, мені здається, шановний пан мер задавав питання, де брати персонал, да? Це ви так? Дивіться, ще весною минулого року, і я вдячний депутатам всіх фракцій, незважаючи на прапор, які підтримали тоді законопроект нашого комітету, де ми законом дозволили долучати до виконання функцій саме у випадку мобільних шпиталів, саме у випадку медичного локдауну, не економічного, а саме у випадку медичного локдауну, ми дозволили долучати студентів 5-6 курсів медичного університету і лікарів-інтернів. Це дозволено законом, і цим можна дійсно користуватись. Ви не будете порушувати законодавство України. Цей закон підписаний президентом, мені здається, ще в травні, да, колеги? Виправте... Ні, там в нас в законі чітко прописано 5-6 курс. Так. Це, я не кажу, що це рішення, але мені здається, це ну, дуже велика допомога буде саме долучати студентів.
Ми дуже вдячні за це рішення, бо воно вирішує, я не скажу, що вже вирішило, але воно вирішує сьогодні ту остроту цього питання. Дякую.
Шановний Михайло Борисович, шановні члени комітету, у мене одне питання. Із досвіду роботи. Скажіть, будь ласка, а є перспектива створення повноцінної санепідемслужби в державі?
Є.
Не вистачає цього сьогодні на місцях.
Ви праві.
Для того, щоб організувати весь процес з певними повноваженнями і відповідальністю.
Шановний Сергій Рафаїлович, дякую вам за підтримку нашого комітету, бо саме наш комітет веде військові дії в залі парламенту по законопроекту 4142, проти якого виступає лобі виробників асбесту. Навіть ці люди збивають закон про відродження санепіднагляду. Да? Недозвільної системи, отієї, коли там санітарні лікарі дозволяли будівництво, а саме в класичному випадку цей закон готується до другого читання. На жаль, маємо 900 поправок вже до цього закону. Цей закон регламентує вакцинацію, а найголовніше, тут я з вами повністю згоден, і всі колеги вам вдячні за підтримку, цей закон відроджує вертикаль санітарно-епідеміологічної безпеки населення України. Закон 4142, який ми сподіваємося, що ще до травня ми його приймемо. З великими боями проходить цей закон, бо дуже не хочеться комусь асбест втрачати, комусь вакцини, антивакцинаторам не хочеться вакцинуватись. Там дуже багато є у цього закону військових дій, але я сподіваюся, що здоровий глузд переможе. Колеги, я пропоную завершити обговорення, якщо нема зауважень. Прошу. Але давайте це останнє, добре?
Мікрофон, будь ласка.
Привіста увагу до нашого регіону. І вже пользуясь случаєм, як говориться, ми хочемо звернутися к вам за допомогою.
Прошу, будь ласка, українською. У нас ведеться запис.
У нас є дуже позитивний досвід, роботи з НСЗУ, медичних закладів, які збільшили фінансування. Да, там є 30-40%. Сьогодні вони розвиваються. Але в нас є медичні заклади, які залишилися поза програмою медичних гарантій. Це будинки дитини, це медична судмедекспертиза і так далі. І сьогодні в нас є субвенція на підтримку закладів охорони здоров'я. Там вона в розмірі 188 мільйонів на Одеський регіон. Частина цієї субвенції розподіляється на ОТГ, новосозданий 91 на місто Одесу, на місто обласного значення, і залишається дуже маленька кількість на підтримку наших обласних закладів. Охорони здоров'я та соціальної політики, яка сьогодні зіткнулася з цими питаннями щодо збільшення фінансування за рахунок субвенції. Ми будемо дуже вдячні, якщо комітет зможе підтримати цю пропозицію і надати нам можливість підтримати ці заклади, які в перехідний період заложники ситуації, заложники реформи. Да? Ми бачимо позитивний досвід реформи за рамок контрактування з НСЗУ, але ми бачимо, що деякі підприємства майже на грані знищення. А вони мають соціальне, медичне навантаження, вони мають працювати далі. Просимо вашої підтримки, якщо це можливо, звісно.
Шановний колега, дивіться, це питання бюджетного комітету, але підтримку на таке ваше звернення ми з колегами вивчимо на комітеті, якщо там є... Те, що ми чуємо так, знаєте, не читаючи вашого звернення, те, що ми чуємо, то начебто воно сенс в тому, що ви кажете, є. Але коли буде офіційне звернення на комітет, ми його підтримуємо і переправимо до бюджетного комітету. На жаль, це не наше повноваження. Бюджет, субвенції, це не до нашого комітету, це бюджетний. Це до пана Арістова. Олексій, але давай, це Катерина, да?
Дякую. Шановні колеги, я вчора з дозволу пане голову звернувся до одеситів з питанням, хто саме може розповісти дійсну ситуацію, яка коїться у лікарнях. І усі написали та казали, що це саме Катерина Нажевнікова. На жаль, вона не змогла прийти сюди, була у хворого, але вона почула наші слова про активістів та зателефонувала. Якщо ви не проти, я її підключу. Кать. Ви чуєте нас?
Так, слышу.
Я все, можете говорити.
Здравствуйте. Большое спасибо за возможность выступить. Я знаю о том, что сегодня была комиссия, и, к сожалению, они не попали в те медицинские заведения, которые надо было бы показать, и в которых на сегодняшний день катастрофическая ситуация, несмотря на все попытки показать красивую картину. У меня вопрос, почему не было... комиссии не была показана 8-я городская больница, где постоянно перебои с кислородом и где выключается свет, и до сих пор находятся пациенты на концентраторах, которые выдаем мы. Почему в больнице Водников не заехали, где больше 4 месяцев было заявлено 200 коек, и только благодаря приезду комиссии от Лешко было выяснено, что там 150 коек, и по-прежнему всего лишь 8 мест реанимационных потоковых, и пациенты не могут попасть на поток и лежат в терапевтических отделениях на масках СИПАП. Почему не заехали в парк Шевченко, где до сих пор по 2 человека лежат на одном 10-литровом концентраторе и получают на выходе по 3-4 литра на пациента? Почему на Троицкой лежат пациенты с нашими кислородными концентраторами, и мы в инфекционку госпитализируем людей с подмышками, они несут с собой концентраторы, потому что там не хватает кислородных точек? Показательно одну больницу, это, конечно, хорошо, но вы не учитываете до сих пор момента, что на данный момент в городе Одесса и области 450 человек находятся на концентраторах, купленных на деньги одесситов. Это люди, которые не нашли себе места в стационаре, и это люди, которые каждый день выписывают из опорных больниц с сатурацией 82-84, хотя это просто... нонсенс, и любой врач скажет, что это недопустимо. И людям выдают на руки выписки и говорят, идите и ищите кислород. Я понимаю, почему это делается, потому что у нас не хватает мест в стационарах. Несмотря на все 25% озвученных в наличии, хотя это койки в детских больницах и койки в онкологических больницах, которые еще не принимают. Но эти люди сейчас есть, и все данные на этих людей есть. Паспортные данные, выписки, выписки из истории болезни, выписки назначения врачей. 450 человек, вдумайтесь. До сих пор нет ни одной программы реабилитации подобных пациентов. Сейчас город закупил 130 концентраторов и раздал их в поликлинике. Люди добрые, так пациент, которого по сатурации 88, до поликлиники просто не дойдет. А тот, кто может дойти, ему уже не нужен концентратор. Он должен развивать легкие самостоятельно, без помощи. В чем же смысл такой работы и таких комиссий, которые приезжают и показывают просто красивые вещи, а на самом деле у нас страдают люди в городе и области. Я прошу принять какое-то решение и помочь нам, одесситам и жителям области, не хоронить людей по 5-10 человек, как сейчас происходит. Они умирают дома. Потому что сегодня, например, у нас последний пациент, сатурация 62. 62, это страшно, это катастрофа. И этому пациенту не нашлось места, потому что в городе проблемы с потоковым кислородом уже вторую неделю. Об этом все знают. Но все об этом молчат. Я прошу разобраться с этой ситуацией. Мы не политическая партия, мы не идем во власть. Мы просто группа одесситов, которым не все равно. Поэтому наши слова, за нашими словами не стоит ничего, кроме желания спасти как можно больше людей. Мы просим помощи.
Спасибо, Катюша.
Спасибо. Спасибо.
Спасибо.
По-перше, хотів би подякувати всім волонтерам, які допомагають сьогодні владі, і навіть не владі, а своїм громадянам. Своїм громадянам, не тільки в Одесі, в інших містах, вижити під час світової кризи. І, шановні, такі самі речі відбуваються, на жаль, не тільки в Україні. Да? Я розумію, що це не заспокоює, але в Польщі сьогодні ситуація навіть ще гірша. Хоча там начебто і влада гарна, да? І грошей більше, да. Але сьогодні це пандемія, якої світ ще ніколи не бачив. Але в мене особисте прохання до голови обласної ради, до очільника міста Одеса, все ж таки, є проблема, ми її розуміємо, ви не єдині, ви не чемпіони в тій проблемі, такі проблеми є по всій Україні. І по можливості, я розумію, що ви все, що можете, ви допомагаєте, але все ж таки по можливості долучитись до вирішення цих питань, бо, на жаль, волонтери, вони можуть допомагати, але ж це не держава, вони на якомусь етапі просто не будуть мати можливості допомогти. І тут... Так, прошу, Сергій Рафаїлович.
Значить, шановний Михайло Борисович, я ці цифри не озвучував, але маю тоді відповісти. Значить, сьогодні ми закупили 496 концентраторів, так? Заявку зараз подали на 550 додатково, і також для забезпечення обмінного фонду ми плануємо закупити кисневих концентраторів в кількості 1000 штук за рахунок залишків коштів за пакетами програм медичних гарантій. Тобто, я не знаю, звідки ці 465 концентраторів, що надають волонтери. Сьогодні концентраторів достатньо. Достатньо концентраторів. І це всі підтверджують. І більше того, ми закуповуємо і робимо обмінний фонд.
Це може бути в рамках області? Я так розумію, це про місто було, так?
Ну, ми не ділимо область-місто. Ми не ділимо область-місто. Якщо треба, ми завжди допомагаємо один одному, тут немає ніяких проблем. Що стосується 8-ї лікарні, я бачу, якими вона темпами і як вона відновилась. Там за півтора місяця зробили сучасний ремонт. Там люди працювали в 3 зміни. Я там живу біля цієї лікарні, і я бачу це. Як це робиться, і дійсно робиться висока якість і надійність. І, по-моєму, Геннадій Леонідович на минулому тижні там був, так? Я розумію. За 3 місяці відновити ситуацію, є корпоративна етика, я не буду далі. Але в мене прохання і до народних депутатів, які представляють місто Одесу, і до Катерини, я завтра з нею переговорю. Давайте от в такому плані і в такій тональності ми попрацюємо з населенням, щоб вони дотримувалися санітарно-епідеміологічних норм. Кожен з вас виходить і говорить. Леонов, Дмитрук, Іванов, Петров і таке інше. Шановні одесити, я прошу вас, дотримуйтесь норм. Не виходьте на вулицю. Дотримуйтесь соціальної дистанції. Мийте там тричі на годину руки. Тоді це буде нормальне явище. Тоді це зворотній зв'язок. Любов поняття взаємне.
прошу.
Шановні колеги, що я хотів би сказати? Що стосується 8-ї лікарні? В короткий термін ми зробили там ремонт, 120 кілька ліжок. Включили ми Господи, вилетіло криоциліндр, так, вилетіло з голови. Криоциліндр. Предполагалось, що там буде два криоциліндри, які забезпечать 120 місць. Прийшов один криоциліндр, ми встановили, 60 кілька місць забезпечений киснем, поточним киснем. А решта 60 місць ми забезпечили всі місця кислородними концентраторами, які є в там сьогодні наявності. Сьогодні там ми не заповняємо цю лікарню, бо у нас не вистачає медперсоналу. Це проблема. Очікуємо криоциліндр, який знаходиться на кордоні в Франції. Це проблема не тільки наша одеська. Що стосується п'ятої лікарні? В п'ятій лікарні працює також 120 місць. Ми забезпечили криоциліндрами. Зараз у цій хвилини будується там кислородна станція, яку ми придбали у Туреччині. І буде та ситуація буде більш стабільна. Також всі медпрацівники працюють напружному такому. Що хотілося б казати мені, поважним народним депутатам і волонтерам? Я неодноразово звертався і просив, давайте будемо толерантні, давайте будемо працювати разом і вирішувати ці проблеми, а не казати, що хтось більш, хтось менш працює. Тому що медичні працівники бачать все це. І коли є заява о тому, що я говорю так, як воно є, що волонтери обнаружили, що в п'ятій лікарні трупи не виносять, вони лежать, там жах якийсь. Ми розбираємося по кожній заяві, по кожній інформації, по кожній. Я особисто виїжджаю і розбираюся. І треба дивитися на цю проблему очима правди. Коли в нас швидка допомога привозить сатурацію не 62, а 50. Фактично людина вже, ну вже, що казати, трудно боротися за її життя. Привезла, згрузила і поїхала. Донесли до палати, людина померла. Треба якийсь час, щоб відповідним чином це все оформити. Це не щось таке, що раз, прибрали і поїхали далі. Звільнило кілька місяців. Це треба зрозуміти. Це треба вникати в це. І по кожному випадку треба розбиратися і надавати оцінку, а не взагалі казати, що того нема, того нема, того нема, того нема. Ці працівники розворачуються і говорять, ми не будемо працювати в такому режимі. Коли бачимо бруд якийсь, Як мені розмовляти з цими медичними працівниками? Це керівник департаменту Одеської міської ради по охороні здоров'я. Вона навіть по 3-4 години спить. І всі працівники наші. Що це ми робимо? Давайте зупинимось. Отакі от заяви робити. Що там не працює, подивитись. Да, ми зробили сьогодні лікарню. Передову лікарню. Першу історичну лікарню нашу. І це наша гордість. І зробимо всі лікарні. Так. Всі приймальні відділення так зробимо. І не треба, хтось там, ви працювали, щось таке красиво показали. Так, да, показали. Країна має пишатися. Місто має пишатися такими лікарнями. Це умови для того, щоб наші працівники, медпрацівники, працювали в тих умовах, в яких вони мають працювати. Це герої. Не тільки під час пандемії. Бо працювати в тих умовах, коли я не працювала, це... Як нам сьогодні їдуть наші працівники до Польщі, в інші країни? Чому вони їдуть? Та ми підвищуємо. Держава нас забезпечила 300% надбавки нам дали. Ми даємо муніципальні дива. Чого вони виїжджають? Та тому що умови, в них невозможно працювати. Це неможливо працювати в цих умовах. Конечно, може бути сердобольним таким. А коли кожен день лікуєш, дивишся в очі цим пацієнтам. Я лежав в нашій лікарні інфекційній. Моя мати сьогодні знаходиться там. І мої родичі, то я, тому що я народився в Одесі. Це мої друзі, це мої знайомі. Я їм дивлюсь в очі. І шановні члени комітету, ми робимо все можливо і неможливо. Тому я просив би всіх волонтерів, щоб ми об'єдналися. А не говорили, там не так, сям не так, щось не донесли, щось не дали. Дякую. Я вибачаю за емоційність.
Дякую. Розуміємо ваші емоції. Розуміємо, що сьогодні всі роблять все, що можливо і що неможливо. Але, шановні, все одно ми влада і все одно люди мають звертатись до нас. Тому розумію вашу емоційність, але нікуди не дінемось від того, що сьогодні є проблема, і цю проблему, дійсно, я з вами згоден, треба вирішувати всім разом і волонтерам. Як сказав президент Франції нещодавно в своєму виступі, що сьогодні в світі йде третя світова, але біологічна війна. І ми з вами розуміємо, що сьогодні ми на фронті світової війни. І тут легко не буде нікому, маємо об'єднуватись. Пане мер, повністю підтримую те, що ви сказали. Шановні колеги, за результатами нашої роботи вношу наступну. Олексій, ми домовлялися. Вношу наступні пропозиції. Перше. Одеській обласній державній адміністрації невідкладно проаналізувати використання наявного ліжкового фонду в закладах охорони здоров'я області, визначених для надання допомоги хворим на COVID-19, та забезпечити виконання плану Міністерства охорони здоров'я України по розгортанню додаткових ліжок для цих цілей і оснащенню їх медичним киснем. Друге. АТ «Укрзалізниця» спільно з Міністерством охорони здоров'я України та Одеською обласною державною адміністрацією невідкладно забезпечити розгортання у повному обсязі та використання за призначенням запланованого ліжкового фонду для надання допомоги хворим на COVID-19 у Одеській клінічній лікарні на залізничному транспорті, а також оснащення її відповідно до потреби медичним киснем, лікарськими засобами, витратними матеріалами, засоби індивідуального захисту для персоналу та дезінфікуючими засобами та у 10-денний строк доповісти комітету про вжиті заходи. Забезпечити цільове використання коштів, виділених Національною службою здоров'я України, для надання допомоги хворим на COVID-19 у Одеській клінічній лікарні на залізничному транспорті. Третє. Звернутися до Одеської обласної державної адміністрації з проханням створити робочу групу за участю... За згодою на участь народного депутата Леонова Олексія Олександровича та народних депутатів України, обраних по мажоритарних округах Одеської області, а також представників Одеської обласної державної адміністрації та Одеської обласної ради, для опрацювання питання забезпечення належної роботи Одеського обласного центру нефрології та діалізу Одеської обласної ради. Питання про результати роботи цієї робочої групи заслухати на засіданні комітету у 10-денний термін. Четверте. Доручити народному депутату України, голові підкомітету з питань сучасних медичних технологій та розвитку трансплантології Дмитрію Оксані Олександрівні спільно з Департаментом охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації опрацювати питання організації в Одеській області надання медичної допомоги хворим методом трансплантації, у тому числі пацієнтам з хронічною нирковою недостатністю. П'яте. Головному управлінню Національної поліції в Одеській області та Головному управлінню Держспоживслужби в Одеській області посилити контроль за дотриманням на території Одеської області встановлених карантином обмежувальних протиепідемічних заходів. Колеги, є заперечення? Дякую. Прошу голосувати за таке рішення. Хто за?
9 за, 1 голос.
Дякую, рішення прийнято. Колеги, дякую за роботу. Хочу особисто подякувати керівництву Одеської області, народним депутатам, які не є членами комітету, які долучилися сьогодні до роботи з нами. Дякую всім присутнім І ми сподіваємося, що Одеса все ж таки, Одеса і Одеська область, вибачте, вистоїть так само, як і вся Україна. Ну, цей виклик ми маємо пережити. Ми пережили 14-й рік агресію Росії. Я думаю, що і з ковідом ми справимося. Але ми маємо розуміти, що це не останній рік, коли ми в цьому будемо.